US Vrona on it, Kevri Digezio, Lerchiu, Startup ou à Vrona on it, Pemer et Anabaden, Duna on it.
Hélène et Echouine Maeliaden va rendu non met. Goudé HTS, handicap, travail, solidarité, agar gevrediges juste un chromosome en plus, et lakin varvel iriou ur gevrediges aginik prantadou danse et vide rendu non met. Tud gant force pesert nom.
A peser gevrediges nié a ginik a andrezé Marianne?
Ar gompanuniez aramis, Mélène, krouet et daouvil chouer gant Françoise le Normand. Blam d'ur gudenieret et te Françoise le Normand avait en non met. Rededei série Iskol Zans. Mais gant un nebeut perzidi deus ar skol, idos be c'hoant neus ed a groui ar gompanunez Aramis. Et pen kentan e oa ar pal krui salioù dans evit an nan midi hag an nan medezet gant a bepseurt nan mou a dar maouezet gwal gaset. Lakat an den e kreiz ar groui digez evit ma vo gwez da esterel a da geentid hag a ver eskemou hag an gestrou. Setu menoz Françoise le Normand. Deraouedint da ginnik stalioù dans, a tamm a tamm, lerioù ispisi a lizet war an nam a zo bet dedennet gant menoz ar gevredigez Aramis.
A penon se zaya endro ar stal dans gant an dud nanmet?
Er stalioù dija eve de gemeret etre eiz a degden dar muia. Rede dar publikman be an di neret. Eem o deus da gaout fichans den emzant tout gwarezet evel en ur glogor en mafeldit. Setu perag eo ret ober a lid e penkentan ar stal, evit Thomas ar c'horf, vel just. Diwar a linman e c'hel ar gelenerien gouzout hagan e vezon kentor sioul pe inervet. Ar berzidi a zo sioultre, ar c'helener pe ar gelenerez a ginigo ar prantad startigenek, gant zonerez plijus hag entornus gant gestrou fonnus. Ar berzidi a zo re inervet, aze evo kiniget ar prantad sioultre gant zonerez doustre. A gant baregechou an ol, evo gret stokadenou korf, klaska reont mont da bepler erzal o unan pe gant meur aini, hag evo klasket lezel deo, amzer evit dansal var ar prim. Seurt mareadou var ar prim, a lag varvel baregechou an ol, a divarze e klaskom dibab gestrou dedenus gret ganto. Hag al labour koro louriez, a vo gret diouzo chinigou luskou, urzel arzel vo roet dar gestrou evit krui ar goro louriez.
Penance ve mere da rudenou ma ve deus outo e kerz ur prantad.
E twez kandud ze ez eus trafiou emzalr, barajou kounar a c'hel c'hoarvezout da skwer. Ouspen mera ar strolad evo red mera sort kudenou. Ma c'hoarvez sort trao e o red lezel an den en ur stad ar selerez a goulen tamm a tamm ma fel dei, pe deant, don en drog an ar strolad. Pe modal e c'hal beant un tamm re sanmus, da skwer a re aotek o de poant da vare ar frapadou a strol, neuze evo red lezel aneo a marteze e chomo e kornorzal o tansal, gant elusk.
Daouz da gen ve stalioù dans evit tudal?
Stalioù a zo evit ar re seigneurie. Seigneur ne dalvesket tud koz. Digore don nol, tud a zo var o leve, tud yaou ankor a gal. Da zi walzo, ne ket stalioù evel jim d'entretien ave l'are den galek. Ar pal a zo kinik d'ar berzidis evel ur goro louriez divar un tem roet deo. Un daolen, un oberen lenegel, pe c'hoaz al livioù pe tem an avel. A divar kinigou an dud, evo save de neuliad korolel.
A traouel vichet da c'hout diwar ben ar gevredigez Aramis?
Evel juiz, Mélène. Ar gevredigez Aramis a zo un aozadur stumaie, evit an dud a vichet a fel deo implijou dan dans evel un anterouriez ya c'hadel, médiation thérapeutique en galek. Pe c'hoaz evit kelenerien a kelenerezet var an dans a fel deo degemer tud nan met, pe kinik prantadou dans evit an nan midi hag an nan medezet ebken. Ar gevredigez a c'hel stuma aneo, rei ostiou deo pe c'hoaz chikour aneo da chanj pe da azasat o enten bedagogel. Ar stuma duriou a zo digor evit an ol e pepler ebro frans, an atelierou a zo buezet ebro naonet brovande a brovayen, a ben nebeut evo moyen kemer pers erstaliou e aochou an arvor. Med evit guir, ne zeus ket kalz a lerioù a ginnik dans evit an dud nan met. Ne beutor evit dek kevredigez a ginnik seur draktresou ebro frans chiwaz. Neuze Mélène, prez da zansal ?